assalomu alaykum. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom. Bugun sobiq siyosiy mahkum, mustaqil jurnalist Ulug'bek Ashur ozod nazari. Ulug'bek aka, dasturimizga xush kelibsiz.
Assalomu alaykum.
Ulug'bekjon, ikkita mavzu bor. Birinchisi, demak, o'sha yoshlar nomidan ochiq xat yo'llangan ijtimoiy tarmoqlar orqali o'zini Hikmatulla Ubaydullayev deb tanishtirgan Toshkent Jahon tillari universiteti 2-kurs talabasi ochiq maktubida O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovani siyosiy ijtimoiy ishlarini maqtab turib, uni oqlashga harakat qilgandek bo'lgan va bu maktub, ochiq maktub, yoshlar nomidan yozilgani aytiladi. Unda, demak, Gulnora Karimovaning 2012-yilga qadar ko'plab ishlarni qilganligi, xayriya ishlari qilganligi, barcha sohalarda yoshlarga o'rnak bo'lganligi, dastak bo'lganligi, ona, opa bo'lganligi ta'kidlanadi. Mana shu maktubni hozir yozilishiga sabab nima deb o'ylaysiz? Marhamat.
Gulnora Karimovani shaxsi bilan bog'liq bo'lgan mojarolar, janjallar hozirgacha eho berib turibdi. Endi bunaqa ovozlar O'zbekiston ichidan ko'p chiqyapti keyingi paytda. Mana bu xatni o'qib chiqdim kecha. Bir tomondan olib qaraganda Gulnorani reabilitatsiyasi boshlandimi deyishim mumkin. Ikkinchi tomondan olib qaraganda o'sha odamni, o'sha siz aytgan avtor, muallifni o'zini bir shaxsiy bir fikr yoki bo'lmasa o'sha qanaqadir bir yuqorini bir buyrug'i bilan yozilgan bir narsa bo'lishi ham mumkin bu. Lekin bir narsa aniqki, bunaqa maktublar o'z-o'zidan dunyoga kelmaydi. Ya'ni o'z-o'zidan ommaga ko'rsatilmaydi. Buni tagida qanaqadir maqsad bor albatta. Gulnorani shaxs haqida, uni qilgan ishlari haqida ko'p gapirilyapti, ko'p yozilyapti. Ayniqsa korrupsion janjallarga aralashgan uni poraxo'rlik bilan. Eng oxirgi epizod mana shu Amerikadagi 300 million dollarni muzlatilishi ham shu Gulnorani pullariga borib taqalyapti. Endi uni xayriya ishlariga keladigan bo'lsak, men o'sha Jizzaxda ishlab yurgan davrimda ham u Jizzaxga tez-tez kelib turar edi. Shu Jizzaxdagi o'sha paytdagi viloyat hokimi Ubaydulla Yomonqulov bilan u yaxshigina munosabatda deb eshitganmiz. Tez-tez kelib turardi, o'sha tez-tez Baxmal tog'lariga, Zomin tog'lariga chiqib, o'sha yerlarda qanaqada tadbirlar uyushtirishib, ijodiy kechalar deymizmi, shunaqa narsalar qilib ketardi. Lekin u kelib ketgandan keyin buni asoratlarini biz jurnalistlar eshitib qolardik, bilib qolardik, ko'rib qolardik. Ya'ni
qanday asoratlar bo'lardi ya'ni?
Ya'ni o'sha tadbirlarni o'tkazishga tadbirkorlardan pul olingani, tadbirkorlar o'zaro suhbatlarda buni aytib berishardi bizga. Bankdagi shotimdan mendan so'ramay olishdi Gulnorani tadbiriga. Yoki bo'lmasa hattoki maktabdagi o'qituvchilarni oyliklaridan ushlab qolganlarini biz eshitardik o'sha. Masalan, Zominda bo'ladigan yosh ijodkorlarni uchrashuvlariga ketadigan mablag'lar o'sha Gulnorani tashkilot tomonidan uyushtirildi deylardi, lekin aslida o'sha tuman, viloyat tadbirkorlaridan shunday pul undirib olib qilinardi bu narsalar. Tabiiy hol bo'lib qolgan edi bu. Yoki hamma buni tabiiy qabul qiladi. Hech kim hech narsa demasdi. Shu tadbirkor ham, boshqasi ham indamasdan o'sha mablag'ini olib chiqib berardi.
Lekin boshqa tomondan ko'plab yoshlarni foyda ko'rgan aytiladi-da, mana shu Gulnora Karimovaning tadbirlari tufayli.
Sirojiddin, o'sha yoshlarni talantini yuzaga chiqarish degan narsa aytilyapti. Shu talantini yuzaga chiqarishga ishlagan-ku shu ayol degan narsa bu kartina tasavvur qo'yilyapti. Lekin men unga uncha ishonmayman. Chunki birgina o'sha aytaylik, yoshlarni o'sha yuqoriga chiqishi, viloyatdan poytaxt sahnasiga, poytaxt podiumlariga yoki poytaxtda o'sha yuqori bir tashkilotlariga chiqishini o'zi ham qanaqadir bir korrupsion sxema bilan amalga oshirilgan degan gaplar yurardi. Oddiygina misol o'sha Zulfiya mukofotini orqasidan bo'lgan narsalar. Men bilaman, o'zim ko'rganman, ko'zim gaplashganman shu Zulfiya mukofotini olish shu gonkasida juda ham ko'p ota-onalar mablag' sarflar, mablag' izlashib yurardi. Meni qizim chiqsin, meni bolam chiqsin. Yoki bo'lmasa o'sha qanaqadir bir konkurslar o'tkazishadi-da, o'sha Gulnorani tashkilot viloyatlarga kelib, hamshiralar konkurslar, yana bir narsalar shu. Ularda ham mana shu sxemalar yurardi. Kim g'olib bo'lishi aniq bo'lardi. Yoki bo'lmasa aytaylik, o'sha Gulnorani davrida yuzaga chiqqan yoshlar qani hozir? O'sha talantlar qani? Kimlar qoldi? O'sha 5-6 bir siqim estrada xonandalarimi yoki xalqqa bir yarq etib ko'zga ko'ringan bir narsani chiqarib bera oldimi shu Gulnorani tadbirlari? Men ko'rmayapman shuni.
Gulnora Karimova asos solgan forum fondi ijtimoiy institutlarni O'zbekistonda rivojlanishiga hissa qo'shganligi o'rnak sifatida ko'rsatilardi. Shu jihatlarni siz e'tiborga olganmisiz? Ya'ni haqiqatan ham ijtimoiy institutlar rivojlanishiga hissa qo'shganmi fond forum?
Hissa qo'shgan, ya'ni qanday? Ya'ni o'sha qanaqadir bir siljish bo'lishiga yoshlarni ongida o'sha ijtimoiy tarmoqlarga kirish, uni unda bir narsalar yozish, o'zini fikrini qoldirish, hattoki o'sha fikr buyurilgan bo'lsa ham, o'zini fikrini shu ijtimoiy tarmoqlarda qoldirish orqali qanaqadir bir nimaga ega bo'lish, pozitsiyaga ega bo'lish kabi narsalar o'sha yoshlarni ongiga o'rnashgan. Bu taraflari bo'lgan narsa, ya'ni shu fond forum yoshlarni ongida endi juda unaqa katta bir revolyutsiya demasak ham, o'sha shu narsalarga jalb qila oladigan bir ohangrabosi bo'lgan.
Ulug'bek, aytasiz, mana shu O'zbekistonda bir avtoritar deb ko'riladigan, eskicha uslubda ishlaydigan o'sha nima ma'muriy buyruqbozlik tizimida ishlaydigan bir sistemada mana shunday fond forumga o'xshaydigan yoshlar bilan ishlay oladigan tashkilotlarni tuzilishini o'zi bir ijobiy holat emasmidi? Ijtimoiy institutlarning rivojlanishiga bir yangicha bir yondashuvni shakllantirmadimi sizningcha?
Ozroq bo'lsa-da shakllantirgandir, lekin gap shundaki, o'sha Gulnorani forum tashkiloti o'sha narsalar shakllantirgani reallik bo'lganda, Gulnora g'oyib bo'lgandan keyin ham uni ortidan qolgan insonlar qanaqadir bir dadillik bilan chiqishlari kerak edi o'rtaga. Uni himoya qilibmi? Himoya ham juda sus bo'lyapti. Bo'lganlari ham bir pasda shu bizga o'xshagan bir insonlar tomonidan qaytarib qayirib tashlanyapti oraga, o'sha isbot dalillar bilan gapirishib korrupsiyaga aralashgani haqida. Ya'ni u yaratgan o'sha yoshlar o'rtasida yarata bilgan qanaqadir bir harakat kuchli bir shiddatga ega bo'lmagan harakatga o'xshab qoldi. Ya'ni lider yo'q bo'ldi, qolganlari ham yo'q bo'ldi. Aslida bunday bo'lish kerak emas edi men nazarimda.
Gulnora Karimova kelajakda O'zbekiston siyosiy sahnasiga qaytishi mumkinmi?
Qaytishi mumkin. Men shunday deb keyingi paytda shunday deb o'ylab qoldim. Qaytishi mumkin. Ya'ni O'zbekistondagi o'sha avtoritar davlatlarda ertalab sodir bo'lgan voqea kechga borib umuman boshqacha bir ahamiyat kasb etishi mumkin. Siyosiy o'zgarishlar tez-tez sodir bo'ladi. Masalan, qonunlarni ishlamasligi ham bu narsaga olib kelishi mumkin, chunki Gulnorani shunchaki siyosiy sahnadan yo'qolib qolishini o'zi ham men nazarimda, men bu shaxsiy fikrim, bir siyosiy spektaklga o'xshaydi. Uni vaqtinchalik qayerdadir saqlab turish yoki uni nimagadir tayyorlash. Mana kechagina matbuotda bu ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lgan maktub ham, maktub juda ham yaxshi yozilgan, juda ham bir silliq yozilgan, ya'ni oddiy bir odam tomonidan yozilmagani bilinib turibdi. Bu ham shu narsani bir belgisi bo'lishi mumkin deb o'ylayman. O'zbekiston yopiq mamlakat. Buni ustiga hozirgi paytda siyosiy o'zgarishlar, mana kuni kecha Rossiyada Ufa shahrida bo'lib o'tgan o'sha ikkita sammit, bu dunyoni ikkiga bo'linib ketishini, ya'ni dunyodagi kuchlar ikki tomonga barobar turganini, bo'lib qolganini ko'rsatdi. Ya'ni yer sharini u qismida qolayotgan o'sha avtoritar deb hisoblangan davlatlarni yig'indisini ichida O'zbekiston ham bor. Ular o'zlarini bankiga ega bo'lyapti, o'zlarini pul tizimiga ega bo'lamiz deyishyapti. G'arbdan, Amerikadan chekinish, buni ichida ular o'zlarini o'sha taxtini saqlash, o'zlariga merosxo'rlar tayyorlash borasida ham, ya'ni bizga hech kim aralashmasin degan narsani o'rtaga surib, shu tomondan olib qaraganda ham Gulnoraga o'xshagan merosxo'rlar qaytishi qanaqadir reallikka yaqinroq o'xshaydi menga.
Ulug'bek, ikkinchi bahs mavzumiz, suhbatimiz mavzusi bu O'zbekiston qamoqxonalarida oziq-ovqat ratsionining, o'sha mahbuslarga, mahkumlarga oziq-ovqat ratsionining tayinlanishi bo'lyapti. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tayinlagan mazkur ratsionga ko'ra, bir kishiga, demak, 1-1.5 dona tuxum, kuniga bir marta choy, 80 grammdan 120 grammgacha, demak, go'sht berilishi aytilyapti. Siz bir sobiq siyosiy mahkum sifatida O'zbekiston qamoqxonalarida jazo muddatini o'tab chiqqan jurnalist sifatida nima deb ayta olasiz? Umuman mana shu oziq-ovqat aytilayotgan ratsionlar kuniga yetarli deb o'ylaysizmi? Umuman mana shu belgilangan norma mahkumlarga beriladimi o'zi?
Belgilangan norma haqida men hozirgina mana o'qib chiqdim. Jurnalist bu yerda aytilyaptiki,
80 gram go'sht, 35 gram baliq, 4 tuxum, 1 kunga bitta odam deyapti.
Men Sojidan o'sha sentyabrda 13-chi kuni meni hibsga olishgan bo'lsa, shu bilan 8-chi noyabrda chiqdim. Xovos turmasida, ya'ni Jizzax izolyatoridan tashqari Xovos turmasida saqlashdim, so'ng Toshkentga olib borishdi. Men ikkala turmada ham, ikkala qamoqxonada ham bu tuxum degan narsani ko'rmadim, baliq degan narsani ko'rganim yo'q. Lekin o'sha ovqatini berishadi, nonini berishadi. Masalan, Tosh turmada ertalab soat 5:30-6 da shakar tarqatib ketishadi. Shakarni shu bitta odam turib olib qolish kerak. Taqillatadi, eshikni ochadi, olib qolar shakar. Endi choy berishmaydi, qaynoq suv berishadi-da, choyni o'zimiz ichkarida, hamma ichkarida o'zi solib uni nima qiladi. Qog'ozda hozirgina bu yozilgan ratsiondagi narsalar yo'q, bunchalik ko'p emas edi u yerda. Ayniqsa Toshkent turmasidan keyin o'sha Navoiy zonasiga borgan zonaning ovqatlari umuman ovqat demasa ham bo'ladi uni. O'sha qattiq qora non, qanaqadir bir quritilgan kartishka aralashgan suv, ichida suyaklari bilan, u suyak nimani suyagi, hech kim bilmaydi uni. Juda ham bir abgor holatdagi ovqatni yeyishga majbur bo'lasiz u yerda. Bu qog'ozda aytilgan ratsion, bu qanaqadir hisobot uchun tayyorlangan ratsion shunday bo'lib qoladi. U turmadagilar, qamoqxonadagilar bu narsani ko'rmaydi.
O'tgan hafta oxirida O'zbekiston inson huquqlari masalasida Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari qo'mitasida Jenevada hisobot berdi. O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi vakilasining aytishicha, O'zbekistondagi qamoqxonalar boshqa mamlakatlarga o'rnak bo'ladigan darajada. Siz ham mana shu fikrlarga qo'shilasizmi o'zi? O'rnak bo'ladigan darajadami?
O'rnak bo'ladi. Qaysi tomonda o'rnak bo'ladi? Ya'ni butun jahon turmalari O'zbekistondagi turmalarni ishini real ishini kuzatib, bunaqa turma bo'lishi mumkin emas deydigan bir dars o'tadigan darajada o'rnak bo'la oladi. Bu yerda qiynoqlar, o'sha ayniqsa bu yemakdan tashqari, yemak ovqat muammosidan tashqari u yerda bo'layotgan qiynoqlar bu alohida bir tekshirib chiqariladigan narsa. Va aslida bu o'sha Jenevada bo'ladigan sessiyaga meni xabarim bor edi, qaysi kunlar bo'lib o'tishidan bexabar edim, ammo men bormoqchi edim. Ya'ni o'zim bormoqchi edim shu ishini kuzatgani bu narsalarni aytgan o'sha edi. Lekin kech bildim qaysi kuni bo'lishini, menda imkon qolmadi, ya'ni o'sha kunga yetib borishga juda ham qisqa muddat qolgan edi.
Yana oziq-ovqatlar masalasiga qaytadigan bo'lsak, umuman o'zbek qamoqxonalarida ochlik holatlari bormi mahkumlar orasida yoki oziq-ovqat davomli yetib turadimi, hech bo'lmasa qarindosh urug'lar tomonidan?
Yo'q, ochlik masalasi yo'q u yerda. Odam och qolmaydi, ya'ni o'sha non choyini o'sha ovqatini berishadi. Ayniqsa qamoqxonada, ya'ni yopiq joyda o'tirgani uchun u yerda ertalab kechqurun ikki marta tashqariga olib chiqishadi-da, aylangani 10 minutdan qolgan paytda shu yopiq joyda bir joyda o'tirgani uchun odam unchalik ovqatga ham nima ehtiyoj sezmaydi. Ayniqsa u yerda ozgina stress ham bo'ladi, ovqat ko'ngilga sig'maydi, ayniqsa birinchi paytlar. Lekin yemak masalasi unchalik darajada Tosh turmada, ayniqsa bu havasda u qadar emas, Tosh turmada yemak masalasiga e'tibor berishadi ozmoz. Masalan, o'shanda qaysidir bir bayramda men bo'ldim, havasda roza tutardik, Tosh turmaga o'tkazganda bu hayit edi. Hayit kuni osh berganini eslayman. Yaxshigina osh tarqatishgan, o'sha Toshkentda osh edi. Bu esimdan chiqmaydi hech.
Yemak tarqatishda korrupsiya holatlari, ya'ni o'sha mahkumining ovqatini kam berish, undan urib qolishga siz o'zingiz guvoh bo'lganmisiz? Mana shunday holatlar bormi?
Men guvoh bo'lmaganman, lekin ovqat yetarli berishardi. Ammo o'zaro suhbatlarda o'shayda shu ovqat tarqatadigan zona qamoqxonada koridorda ishlaydigan, o'zchasida ishlaydigan bolalar haqida suhbatlar bo'lardi. Ko'pchilik o'sha Tosh turmada qolishga harakat qilardi. Ya'ni o'sha boshliqlarga uchrab, ularga xat yozib, men xushvozchasida qolayin degan narsalar nimaga degan ma'noda, o'sha ovqat masalasi, ovqatni masalan ichida yurishi, och qolmasligi, keyin o'sha buyruq bo'lishini ham bir aytishgan, ya'ni qaysidir bir mahbuslarga ovqatni kam berish haqida ularga aytishar ekan o'sha boshliqlar. Shu o'zaro suhbatida shu narsalar bo'lardi, lekin men o'zim shaxsan bu narsani men biz turgan kamerada bunaqa narsalar bo'lmagan. Ya'ni o'sha yemak vaqtida berib turishgan, o'sha kamerada biz 16 kishi o'tirgan bo'lsak, ko'pchilik bo'lgani uchun u yerda qanaqadir bir ovqatdan bir nima bo'lmas edi.
Kanada mustaqil jurnalist, inson huquqlari faoli Ulug'bek Ashur ozod nazariyada. Katta rahmat Ulug'bek.
Raqslarga ham rahmat, Sirojiddin.